Fint å være her i Betlehem, og så har det vært utrolig flott å sitte og høre på. Nå ble det mye dyr her. På de som var fremme her og fortalte. Og det som veldig gøy, det at det der også nyplantet menigheter, menigheter som i startgropa. Og det trenger vi. Oslo en stor by, og Oslo-regionen enda større. Så vi trenger nye menigheter som får lov til å vokse frem. Og bli født fram. Så det er viktig å heie på de og be for de, både de etablerte, og det er jo ofte sånn at de etablerte, de føder jo også barn, ja, føder nye menigheter. Så det er veldig, veldig bra. Jeg skal tale om Sakkeus. Jeg skal bare hjelpe meg her litt.
Du har tatt skjegget før du kom.
Så. Ja. Jeg tenkte på det, men så gadde jeg ikke. Rett og slett. Jeg bare kjente, ja, det ikke så ille, tenkte det går bra. Men det gikk jo ikke, jeg burde jo tenkt på den der taletuten der. Jeg skal snakke om det å være bortkommen. Eller lost. Er det noen her som har erfaring med å ikke finne bilen på parkeringsplassen? En litt sånn stor parkeringsplass, eller et parkeringshus opp med hånd? Åh, det var godt. For jeg har gjort det flere ganger, og det så tungvint. Og en gang på Harebakken i Arendal, så gikk jeg rundt og surret i et kvarter med en sånn tempura sushi, og den var ikke lenger tempura, liksom, når jeg kom inn i bilen til kona mi. Og jeg husker altså ikke, og jeg spurte en sekuritetsvakt, hvor jeg og hvor skal jeg? Og jeg prøvde å forklare, og hun var heller ikke så godt kjent der. Så det gikk dårlig. Jeg har hatt også vandring på Kjevik på flyplassen der. Når du ser noen gå med koffert bak seg, sånn opp der, tilbake, bort, til den veien igjen, så kan du anta at de ikke de helt lett går bilen ned. Og det jo ikke fordi at en tenker at det så innmari kult å ikke finne fram, men det ble bare sånn. Og så kjører vi oss vill noen ganger også, før GPS-en. Familien og vi var i Danmark og på tur der, og det jo veldig flatt i Danmark, og alt ser veldig likt ut, og alle kryss ser jo helt like ut på mange måter. Så vi skulle kjøre, og jeg var veldig bestemt på at vi var på rett vei. Og vi var på rett vei helt sikkert også, helt en av ungene sier at «Pappa, jeg tror vi har vært her før». Ok, ja, vi har kanskje det, og så kjører vi. Det et eller annet med oss mannfolk i alle fall, at vi spør jo ikke om hjelp. Ja, jeg vet ikke hvorfor det sånn, men i stedet for å hoppe ut av bilen på en bensinstasjon og spør, så nei, dette skal jeg finne ut av. Så vi kjørte, og det endte jo da på en måte med at når selv den som har valgt å være din livsledsager og sier at Kjell, nå stopper vi, og så spør vi om hjelp her. Nå er det nok, liksom. Og så gjorde vi vel kanskje det. Jeg husker ikke helt. Men for å si, liksom, vi rakk ikke tilbake mens badelandet var åpent. Og med tre små unger i baksetet så var det ganske katastrofe. Men sånn er det. Vi gikk oss vild, og vi kjørte oss vild. Det kan være mange årsaker til at en kjører seg vild eller går seg vild. Det kan være dårlige kart. Ofte er det dårlige kart. Det kan være gode kart, men kona leser de feil. Og så kan man bli distrahert. Og så er det jo sånn at selv om vi vet hvor vi og hvor vi skal, så er det ingen altså er det ingen garanti for ikke å kjøre seg vill. Altså, det er ikke sånn at en bevisst kjører seg vill, men vet jo hvor vi skal. Men et eller annet sted på veien der, så skjer det noe. Det er et veikryss, det er et eller annet, en rundkjøring. Der er noe så, på en måte, vi tok en liten feil vei, rett og slett. Og det er ikke tilsiktet. Og så tenker jeg at Sakkeus kan jo også stå som et eksempel på en mann som har gått seg vill, på en måte. For det går an å gå seg vill i livene våre. Jeg tror det går an å gå seg vill rent moralsk. Jeg tror ikke det så mange mennesker som har bestemt seg for at jeg skal lyve. Jeg skal drive et dobbeltspill. Jeg skal falle folk i ryggen. Jeg tror egentlig ikke det. Men det bare det at den ene lille løgnen tok den andre, og så gikk en litt feil. En gjorde noen valg som en enten måtte dekke over, eller som gjorde noe med hele livsreisen min. Følelsesmessig, jeg har møtt veldig få mennesker som har sagt at vet du, mitt store mål i livet det har vært å være bitter. Men jeg har blitt bitter. En eller annen sted på veien der, så slapp det ikke taket i meg på en måte. Og det ble styrende for livet mitt og den relasjonen og den familien. Eller det kan være gode ambisjoner som ender opp i jakten på det perfekte. For noen år siden så hadde hun Ida Fladen i P3 hadde prosjekt Perfekt. Og det var jo interessant, for hun skrev noe i den forbindelse med at hun hadde oppsøkt en sånn skjønnhetsklinikk. Hun var 27 år gammel og oppsøkte en skjønnhetsklinikk og gikk inn der med ganske sånn høyt selvbilde og ble totalt trykket ned. Og fikk høre det at hun ville få hard, rød, rynkete hud i alt for ung alder. Og dermed så ble hun rådet til å ta en omfattende hudbehandling og gjerne også ta botox innen 2 år, hvis hun ønsket det selv da, selvfølgelig. Og hun lo litt av dette her, for dette her var jo et sånn eksperiment på en måte. Hun hadde jo mange serier på NRK P3, hvor vi fulgte henne ulike ting hun testet ut og gjorde for å liksom finne den optimale lykken da. Og da sier hun at, hun skriver at dette slapp aldri taket i meg. Etter at jeg hadde vært der inne og fått høre dette, så begynte jeg å se i ansiktet mitt foran speilet etter røde prikker og rynker. Når jeg møtte vennene inne, så begynte jeg å se i deres ansikt etter, er det noen røde prikker og er det noen rynker her? Hvordan er jeg i forhold til de og så videre? Hun sier at jeg gikk inn på den skjønnhetsklinikken med selvtilliten i været og gikk ut igjen med komplekser som aldri tidligere hadde eksistert. Og hun måtte på en måte spole tida tilbake for å liksom finne tilbake den at hun var god nok. Og det var uhyre vanskelig, sa hun. Så det perfekte, det handler jo om det, men det kan også handle om det perfekte ekteskapet, forholdet, det perfekte kostholdet, hjemmet. Alt sammen for å bli lykkelig. For det store livsprosjektet for mennesker i dag er jo å realisere seg selv og være lykkelig. Kaja Melsom, en filosof, har skrevet en bok som heter «Den fordømte friheten». Og hun skriver der, «Mens det før i tiden var kirkens menn som formet våre moralske idealer, er det i dag medier og kommersielle aktører som har overtatt denne oppgaven. Og det moralske idealet som blir formidlet er et frihetsideal som setter individets selvrealisering høyere enn noe annet. Den som lytter til seg selv og lever ut sitt fulle potensial skal vinne den sekulære frelsen», skriver hun. Hun er humanetiker. Så hun skriver altså om en sekulær frelse, og det er et lykkelig liv. Og så bruker hun Maslows behovspyramide, og jeg tror vi skal få den opp på veggen her nå. Har du den bildet som er foran der? Jeg må bare ha med den også, for jeg synes den egentlig var veldig god. Dette er jo Maslow, sånn han ville ha gjort den i dag, tenker jeg. Og så ville det også være altså batterikapasitet nederst der, sånn, bare sånn at tingene funker. Vi kan ta neste. Hun skriver at vi er nå rett og slett kommet så høyt på denne behovspyramiden at det å skaffe smør på skiva eller å bidra til fellesskap i beste fall oppleves som sekundært i forhold til det å få bekreftet egen identitet. Sånn at vi har våre fysiologiske behov, vi er et mettet folk, vi er rimelig trygge, Og de aller fleste, selv om det mye ensomhet, har også, mange av oss i alle fall, har fått, også fått dekket av våre sosiale behov. Det de tre grunnleggende behovene, de to øverste, det såkalt vekstbehov. Og som du vet så kan det vokse og vokse og vokse, sånn at anerkjennelse og selvrealisering, og det som hun, Kaja Melsom, sier at vi på toppen der. Så livet vårt nå, det handler i stor grad om å skaffe meg anerkjennelse og å realisere meg selv og mitt eget potensial. Kan du blanke den ut? Flott. Og så vet jeg alle motforestillinger mot denne her pyramiden, så jeg har, men jeg sier ikke så mye om det nå, men jeg tror allikevel at den sier noe til oss i den vestlige verden. Vi kan gå økonomisk vill. Vi blir bare litt grådige, vi vil bare ha litt mer. Vi vil bare gjøre noen gode investeringer. Vi blir bare vant til litt mer forbruk enn i fjor. Vi vil bare ha den nyeste modellen av den tingen og den tingen. For det var noen funksjoner der som var veldig bra, og jeg vet hva jeg snakker om, for jeg sånn dubbeditt type, som bodde en veldig sånn fristelse. Og statsbudsjettet vårt ble jo lagt frem nå på torsdag denne uka, og det er klart at det første avisen skriver om, det er jo ikke på en måte om utviklingshjelp, eller. Men det er jo, hva betyr statsbudsjettet for økonomien din? Og Dagbladet.no hadde jo liksom med svære bokstaver på nettsiden si. Regjeringen har økt moroskatten med 50% på 2 år. Jeg har en følelse av at de ikke er ferdige. Og det betyr egentlig at en konsertbillett som koster 500, nå koster 510. Og en kinobillett blir 2 kroner dyrere. Så dere må våkne, folkens. Ja. Dere må gå imot liksom, dette her. Men det er det vi er opptatt av. Forrige søndag så hadde Erik en tale her om den rike bonden. Hør på den, for den, der var det veldig mye fornuftig om økonomi og om grådighet. Men jeg tenker, jeg tror heller ingen velger, altså vi velger jo ikke å bli grådige. Åh, jeg vil bli grådig. Eller, åh, jeg er så stolt over å være grådig. Jeg har aldri møtt et menneske som har sagt til meg selv, jeg er grådig, og jeg er stolt av det. Men vi kan bli det på ulike områder. Og så tror jeg vi også kan gå oss vill i vårt trosliv. Magnus Malm, han har skrevet en bok som er så bra, som heter Som om Gud ikke finnes. Og det er en bok om sekularisering. Og sekularisering, det er når Guds vilje ikke lenger har innflytelse i livene våre, da blir vi gradvis sekulariserte. Han skriver at det er ikke den kritiserte troen, altså det er ikke de der ute som kritiserer vår kristne tro, som gjør at vi, du og meg, blir sekulariserte. Han skriver at det er den ikke praktiserte troen. Der hvor troen ikke på en måte får armer og bein, der hvor troen utelukkende sitter i hodet, men den får ingen konsekvenser for livet mitt. Det er ingen praksis knyttet til det jeg tror på. Så den ikke praktiserte troen, sier han, det er den bønnen jeg ikke ber. Det er den bibelteksten jeg ikke vender tilbake til i livet mitt. Det er den gudstjenesten jeg ikke deltar i. Det er alle de områdene av verden, skriver han, som unntas fra et kristen perspektiv. Og jeg kan ta område for område i livet mitt, og så kan jeg løsrive det fra troen min. Åndelighet, det er hva du og meg gjør med troen vår. Magnus Malm, han sier at de avgjørende tegnene på sekularisering lar seg ikke avlese i ditt og mitt indre liv, men de lar seg lese i relasjonene våre, relasjonen til hverandre, til Gud, til seg selv, til andre mennesker, til jobben, økonomi, miljøet, politikken og så videre. Der slår det på en måte ut. Og nå var det en lang omvei for å komme liksom til Sakkeus. Poenget mitt har bare vist at du og meg, vi går oss vill. Og jeg tror ikke det sånn at vi gikk oss vill en gang, og så ble vi funnet, og så var vi der på en måte. Når det gjelder frelsen, ja. Men ellers i livet, så tror jeg vi går oss vill. Og vi trenger å bli funnet. Jeg trenger å bli funnet gang på gang. Jeg trenger at det er en som oppsøker meg gang på gang. Og når Jesus sier at jeg er kommet for å lete etter de bortkomne og berge de, så betyr det ordet bortkommen, så betyr det at du er på feil sted. Du er ikke på det stedet du var tiltenkt å være. Og det er dette ordet som Lukas tidligere skriver om gjeteren som går og lar de 99 være igjen og leter etter den ene som er på et feil sted. Historien før Lukas, nei, før Sakkeus, der skriver Lukas om den blinde mannen. Og det kan vi skjønne liksom at han ropte på Jesus også. For det å være blind, det var utrolig stigmatiserende og vanærende. Enten så hadde du selv gjort noe rivruskende galt i livet, noe veldig alvorlig. Hvis du var blitt blind i voksen alder, hvis du var født blind, så var det foreldrene dine som hadde gjort et eller annet som gjorde at du var født blind. Altså det var tankegangen den gangen. Så vi skjønner jo på en måte at denne blinde ropte på Jesus. Men Sakkeus på en måte, det blir annerledes, for han var egentlig en veldig vellykket mann. Han var administrerende direktør faktisk, i skatteetaten i Jeriko. Han var øverste leder og hadde undertollere under seg. Så han var en skikkelig garvet type som hadde på en måte klatret seg opp i systemet og heisig og gjort en god jobb som toller og skatteinnkrever. Så han var rik, han var veldig rik, og han hadde også brukt på en måte sin rolle da, og sin stilling til å skaffe seg mer penger enn det han trengte. Og derfor så var han også noe upopulær. Men jeg tror heller ikke Sakkeus planla at livet skulle bli sånn. Jeg tror ikke han satt som tenåring og tenkte at jeg skal bli en grådig toller. Jeg skal lure mennesker når jeg blir voksen, og jeg skal dra til meg, og jeg skal liksom manipulere systemet og sørge for at det kommer gradvis inn til meg, og jeg skal legge på mer skatt enn det som er nødvendig, og noe går til romerne og noe går til meg, og jeg skal putte i min egen lomme, jeg skal lure mennesker. Jeg tror det er utrolig få tenåringer som sitter og drømmer om dette på gutterommet og jenterommet. Men det bare ble sånn. På et eller annet sted så var det en rundkjøring, et veikryss, altså et valg. Og så begynte det å bli for sent på en måte, for det ble for mange ting å forsvare, så veien tilbake, den ble verre og verre og verre å gå. Så Sakkeus, han var lost, han var på mange måter fortapt, han var bortkommen, han var et sted han ikke var tiltenkt å være. Og når Jesus kommer der denne dagen, så er jo Sakkeus oppe i dette treet da. Han var jo liten av vekst tydeligvis da, og satt oppe i treet der. Og at Jesus stopper ved han nå, og Jesus bryter alle normer liksom ved å stoppe ved han og si, Sakkeus, kom ned, og i dag må jeg ta inn til deg, sier han. Ikke bare vil, men jeg må komme hjem til deg. Og han bryter jo liksom alle de som sitter rundt og knurrer. Er ikke han en synder på en måte? Og det er typisk oss. Vi har synderne der, og så er vi her. Det er jo sånn, vi kunne nesten sagt det samme. Men det Jesus gjør, det, han sier at vi er alle syndere. Han plasserer alle i samme båt. Så han går inn til Sakkeus, og Jesus har ikke berøringsangst. Det er jo et veldig populært ord i dag, berøringsangst. Men Jesus har jo ikke det, det ser vi gang på gang. Det er jo ikke grenser for hvem han oppsøker, hvem han møter, hvem han gir nåde og hvem han omfavner. Så det er liksom ingen grenser. Og så går de to inn i huset, og vi vet ingenting av hva som skjer der. Men når de kommer ut igjen, så har Sakkeus en announcement. Det at jeg har vært en drittsekk. Jeg har stjelt. Jeg har tilranet meg penger som ikke mine. Og de jeg har tatt av skal få firedobbelt tilbake. Det Zacchaeus gjør der, det var to måter å gjøre dette her på. Den ene det at han kunne tenkt, jeg gjorde det av vanvare. Da sa loven at du skulle gi tilbake det du hadde tatt pluss 20%. Hvis du gjorde det med overlegg, så skulle du gi beløpet fire ganger så mye tilbake. Så det Zacchaeus gjør, han skjærer det helt ned, og så sier han, dette er med overlegg, I'm guilty. Jesus, du har pekt på noe I livet mitt som egentlig har vært som en mare I livet mitt. Til tross for all rikdommen min, til tross for all vellykkaheten min, så har det vært allikevel et gnagende fjell inni meg. Og her kommer Jesus, Guds sønn, Messias. Og så møter Zacchaeus han som sannheten. Sannheten om sitt liv, men også sannheten om Guds nåde. Henry Nouwen, en karmelittmunk, han skriver at Gud krever ikke et rent hjerte før han omfavner oss. Det godt å høre. Gud trenger ikke ditt og mitt rene hjerte før han omfavner oss. Han omfavner også de av oss som urene av hjertet. Og da det håp. Og jeg tenker at samtalen mellom Jesus og Zacchaeus, det må jo handle om litt sånn money talk, altså. Jeg tipper at Jesus sa til Zacchaeus at vet du hva pengene de til for å deles. Prøv å gi bort og se hva som skjer med deg. Prøv å se om det med å løsne grepet på livet ditt. Det som grepet som økonomi og penger og eiendeler har på livet ditt. Begynn å gi bort. Og igjen, Erik sa mer om dette forrige søndag. Og der lå veien til frihet for Zacchaeus. I dette møtet med Jesus. Og Jesus som speiler Zacchaeus. Men hvor Zacchaeus kjenner seg elsket. Og så har vi våre områder hvor vi har gått oss vill. Vi kan gå oss vill på, I jakten på det perfekte. Vi sammenligner oss. Og det jo artikler på artikler som sier noe om Facebook og antall likes og hva det gjør med oss. Hvor vi liksom... Vi sammenligner oss. Og det gjør noe med oss. Så kanskje Jesus da vil, hvis det var det som Zacchaeus hadde holdt på med, så hadde han kanskje snakket noe om at, vet du hva, Zacchaeus? Jeg glad I deg akkurat sånn som du og jeg omfavner deg. Gud omfavner deg akkurat sånn som du Og så vil han kanskje til og med sagt at, vet du hva, slutt å jakte på det perfekte. Jeg skapte ikke menneskene for at de skulle jakte på det perfekte. Slutt med det, for du blir aldri perfekt allikevel. Altså, glem det. Kanskje det nåde også I vår tid, altså, at man skal få slutt på å jakte på det perfekte. For det en Gud som ser noe helt annet enn det som jeg ser. Kanskje har du gått deg vill I et landskap med bitterhet. Det blir bare så vanskelig å tilgi. Og jeg lurer på hva Jesus ville sagt til Zacchaeus hvis det var det som var problemet. Jeg tror han ville latt Zacchaeus få rase ut. Jeg tror han ville ha lyttet til Zacchaeus. Jeg tror ikke han ville sagt at nå må du tilgi. Jeg tror han ville ha lyttet. Så ville han ha pratet. Kanskje du... trenger noen å prate med. Det mennesker her I denne kirka som du kan prate med. Det var mange flotte mennesker her fram på plattformen I sted. Noen du kan prate med. Hvis du har gått deg vill. Og som kan også bringe Jesus inn I den situasjonen. Kanskje du har gått deg vill I din relasjon til Jesus, den ikke praktiserte troen. Det var noe der en gang, men i dag så det litt sånn, det ikke det samme. Det noe mer avstand. Det områder i livet som man liksom har undret fra Gud og hans innflytelse. Og så det ikke sånn at vi en gang ble funnet, og så, altså, vi går oss vill, som jeg sa, hele tiden. Eller i alle fall veldig ofte. Og det fordi våre liv jo ikke så enkle. Det finnes ingen enkle liv, det finnes ingen av fire liv. Det gjør jo ikke det. Livet krevende for oss alle sammen. Sånn det. Og derfor så det ingen skam å gå seg vill på en måte. Så derfor så trenger vi å bli funnet, og vi trenger å bli berget kontinuerlig. Og når Jesus inviterer seg inn i livene våre, og nå går jeg inn for landing her, så det ikke for å fordømme, men det for å frelse. Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Kan dere reise dere opp nå, så har jeg en bønn som vi skal be helt til slutt. Kommer på skjermen der. Da ber vi den bønnen som en avslutning på denne talen. Takk for at du har ført oss hit til starten av en ny uke. Bevar oss fra synd og ondskap. Din sønn sto opp fra de døde og overvant syndens og dødens makt. Forny oss i alt det vi er. Oppstandende Kristus, bring nytt liv til oss. Til våre stivnede rutiner, til våre trette sjeler, til våre falmede relasjoner. Amen.